Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα με την παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, καλό Φλεβάρι να έχουμε.
Καλό Φλεβάρι να έχουμε και αυτό αν φλεβήσει καλοκαίρι θα μυρίσει.
Τώρα...
με τα δικά μας στάνταρ βέβαια, ναι, της Ελλάδας.
Ναι, ναι, ναι. Και μετά ο Μάρτης ο κακός παλουκοκάφτης, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
κάτι θυμόμαστε.
Διότι τελειώνουν τα ξύλα, εκείνα τα χρόνια τέλειναν τα ξύλα και άρχισαν να καίνουν τους φράχτες που ήταν ξύλινοι.
Έτσι, πολύ απλά. Δεν ξέρω τι λέει για όλα αυτά ο κορονοϊός, γιατί με αυτόν θα ξεκινήσουμε σήμερα την ενημέρωσή μας, Στέλιο. Ακούμε πως υπάρχει κίνδυνος να τυναχτεί στον αέρα το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ελλάδα και αυτό κυρίως λόγω των επιπόλαιων χειρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς λοιπόν έχουν ακριβώς τα πράγματα και ποια έτσι εξέλιξη προβλέπουν οι εμπειρογνώμονες?
Είναι σωστή η θέμη επισήμανσή σου ότι κινδυνεύει το πρόγραμμα εμβολιασμού με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Όμως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι το εξωπλανητικό. Δεν είναι δηλαδή ήρθε ξαφνικά από τον Άρη. Αποτελείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η ευθύνη λοιπόν επιμερίζεται σε όλες τις ηγεσίες της Ευρώπης. Εντυπωσιακό και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι εκτενές δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης για τις μυστικές συμφωνίες που έχουν κάνει κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο με τις φαρμακευτικές εταιρείες για την έρευνα, την παραγωγή και τη διάθεση των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Η επιβολή των όρων των φαρμακευτικών είναι εντυπωσιακή και αποκαλύπτεται ότι υφίστανται σοβαρά προβλήματα ηθικής και διαφάνειας που μάλιστα είναι συστημικά και όχι ευκαιριακά. Δεν έγιναν τώρα. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, το μόνο που μπορεί να υποθεί είναι πως στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση κοντά στις 250.000 πολίτες, μαζί και πολλοί μέτροι φυσικά του συστήματος, ενώ την δεύτερη δόση έχουν κάνει κάτι λιγότερο από 10.000 μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι επιτελείς του Υπουργείου Υγείας και μετά τη σύγκρουση της Κομισιόν με την AstraZeneca, οι ρεαλιστικές προσδοκίες λένε ότι η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει πια να περιμένει, συγγνώμη, μέχρι το Μάρτιο κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Αυτές οι ανακοινώσεις φυσικά και ό,τι λέμε σχετικά πάντοτε για την πανδημία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, δηλαδή καθαρά επιστημονικές πηγές. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, πληροφορηθήκαμε και εμείς εδώ πως στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε κρούσμα αυτής της λεγόμενης νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του COVID-19 σε στέλεχος, λέει, της τοπικής εκκλησίας. Τώρα, όταν λέει στέλεχος, τι εννοεί? Επίσκοπος, αρχιμανδρίτης, ιερέας, θα μας πει.
Παπά.
Ιερέας, λοιπόν. Τι σημαδοδοτεί αυτό το νέο δεδομένο και κρίθηκε μάλιστα αναγκαία και η παρουσία εκεί του κυρίου Χαρδαλιά, του αρμόδιου υπουργού?
Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διότι οι πληροφορίες μας από εκεί προέρχονται, η μετάβαση του Υφυπουργού κ. Χαρδαλιά και του Πρόεδρου του ΟΔΗ κ. Αρκουμανέα κρίθηκε απαραίτητη σε συνέχεια μιας τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του κ. Τσιόδρα και επιδημιολόγων για την αξιολόγηση της κατάστασης στη Θεσσαλονίκη με την εμφάνιση αυτού του κρούσματος. Μόνο που πλέον όλο και λιγότεροι πολίτες θέμη πείθονται για την αναγκαιότητα των πανάκριβων τηλεοπτικών πανηγύριων με πρωταγωνιστές στα στελέχη του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας να κινούνται ανά την Ελλάδα με ελικόπτερα και να δίνουν πανηγυριά στον άρρωστο όταν τίθενται ερωτήματα για την κολχικίνη και τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία έπρεπε παράλληλα με τα εμβόλια να έχει προχωρήσει η έρευνα, να έχει προχωρήσει η αξιοποίησή τους. Ο κύριος Χαρδαλιάς λοιπόν τόνισε πως από την πρώτη στιγμή με την επιστημονική ομάδα μαζί με τον ΕΟΔΗ και τους λοιμοξιολόγους παρακολουθούν το κομμάτι που αφορά στις μεταλλάξεις σε όλη την Ελλάδα και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να διαφυλάξουν τη δημόσια υγεία, ενώ επισήμανε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θα επηρεάσει τους εμβολιασμούς. Επίσης, εμείς να προσθέσουμε πως ο συγκεκριμένος ιερέας δεν κόλλησε τον κορονοϊό από κάποια διαδικασία, από κάποια λειτουργία της Εκκλησίας, αλλά ειχνελετείται από με ποιον ήρθε σε επαφή και ποιος ήταν αυτός που μετέφερε τον κορονοϊό. Θέμη.
Ας αφήσουμε τώρα τον κορονοϊό, Στέλιο, που έτσι κι αλλιώς είναι μαζί μας και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει για αρκετό ακόμα διάστημα. Θέλω να σταθούμε στις διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα. Και το ερώτημα πολλών είναι, θα συνεχιστούν άραγε και σε ποια βάση? Και όταν λέω θα συνεχιστούν, γνωρίζουμε ότι είπαν οι δύο αντιπροσωπείες ότι θα συνεχιστούν στην Αθήνα, αλλά δεν έβαλαν ημερομηνία.
Αυτό γίνεται, όπως είπες πολύ σωστά, 61η φορά ήταν αυτοί που συναντήθηκαν και δεν βρέθηκε λύση στις 60 φορές που συναντήθηκαν μέσα σε μισό αιώνα περίπου. Δηλαδή, είναι να απορεί κανείς τελικά τι ρόλο παίζουν οι συνομιλητές εθεκακήθεν του τραπεζιού στο θέμα αυτών των διερευνητικών επαφών. Η στιγμή λοιπόν που πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις όμως από την άλλη πλευρά πλησιάζει. Οι διερευνητικές συνομιλίες διεξάγονται υπό την αφόρητη πλέον πίεση των τουρκικών απειλών αλλά και των παρενέσεων που δήθεν πρόσχαρα προσφέρουν φίλοι και σύμμαχοι. Όλοι ξαφνικά, Αμερικανοί, Γερμανοί, Ευρωπαίοι στο σύνολό τους, το ΝΑΤΟ, διάφορες εταιρείες που έχουν σχέση με τα ενεργειακά, βιάζονται να επιληθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές ώστε να ξεκινήσουν οι ενεργειακές business. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις ό,τι αφορά τη διαδικασία και το είδος των λύσεων. Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί εμέσως πλην σαφώς. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τις διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο του ίδιου με την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Τραμπ, τον προηγούμενο δηλαδή πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Ερντογάν, την τριμηρή του Βερολίνου που έγινε το καλοκαίρι, όπως θα θυμίσετε, και άλλα. Όπως και τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, που εκ των πραγμάτων απαιτούν πλέον από την ελληνική κυβέρνηση τις νέες κινήσεις που πρέπει να κάνει. Η δε αντίδραση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, για την οποία ασφαλώς πληροφορήθηκαν όλοι οι ακροατές μας, την έντονη αυτή αντίδραση που απεκάλυψε τους Τούρκους πειρατές και ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε μαζί τους. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτή η αντίδραση είναι μια ακόμη ένδειξη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε να βγει με την έναρξη των διερευνητικών, θεωρώντας προφανώς ότι μπαίνουμε στην ευθεία για μια δύσκολη διευθέτηση, επώδυνη και πολύπλοκη. Και φροντίζει βέβαια με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει τη θέση του, αφήνοντας ανοιχτά διάφορα ενδεχόμενα που ίσως προκαλέσουν ακόμη και διχασμό στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Καραμαλής δεν τράττει μάλλον με τον ίδιο τρόπο. Δεν ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Φαίνεται ότι θέλει και αυτός να επισημάνει και πάλι την ανησυχία, ίσως και τη διαφωνία του, με την τροπή που φαίνεται να παίρνουν τα πράγματα. Δεν πρόκειται όμως αυτός, σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά, να το κάνει δημιουργώντας συνθήκες διχασμού, κρίσης ή και πτώσης της κυβέρνησης. Γιατί αν ο κύριος Καραμαλής το κάνει ευθέως, τότε οι αναταράξεις θα είναι πολύ ισχυρότερες από αυτές που προκάλεσε ο κύριος Σαμαράς. Θέμη.
Στέλιο, είναι γεγονός ότι πολλά από τα συμβάντα και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι τα ξεχνούμε, διότι όπως ξέρεις αναλωνόμαστε στην επικαιρότητα της ημέρας. Όμως δεν πέρασαν και τόσα χρόνια που ήταν η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω, και διόρθωσέ με αν η μνήμη μου δεν λειτουργεί σωστά, που και εκείνη συνομιλούσε με την κυβέρνηση της Τουρκίας και με Τούρκους αντιπροσώπους. Δηλαδή συνέχιζε αυτό το πλαίσιο των διερευνητικών επαφών. Και το ερώτημα εδώ είναι, όταν γίνεται, δηλαδή τότε δεν συνομιλούσε η ελληνική κυβέρνηση με Τούρκους πειρατές, με Τούρκους επεκτατιστές κτλ. Και βασικό ερώτημα είναι, υπάρχει, υφίσταται η σοβαρότητα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας?
Φαίνεται ότι η σοβαρότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ενέργειες του κυρίου Σαμαρά, έχει απεμποληθεί εδώ και πάρα πολύ διάστημα. Ακόμη και το ότι βρισκόταν πίσω από τα συλλαλητήρια εκείνα, τα οποία αν θέλεις είχαν οδηγήσει κόσμο στην προσπάθεια να καταλάβουν τη Βουλή, να μπουν στο κοινοβούλιο και αποφύθηκαν τελευταία στιγμή, που θύμιζαν και τις σκηνές που είδαμε στο Καπιτόλιο, όσο η συμπεριφορά του να μην παραδώσει το Μαξίμου στη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή στον νεοεκλεγέντα Αλέξη Τσίπρα. Η συμπεριφορά του σε ό,τι αφορά τις δράσεις κατά το διάστημα που ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή να έχει τους δύο υπουργούς που πέρασαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, να τους στέλνει σε διαβουλεύσεις με την Τουρκία, την οποία τότε βέβαια δεν θεωρούσε υπηρετικούς, αλλά μιλούσανε για, για τις θαλάσσιες ζώνες οι υπουργοί εξωτερικών, όλα αυτά νομίζω ότι δείχνουν τη σοβαρότητα, αλλά δυστυχώς η πολιτική του τόπου, μην φαντάζεται κανείς διαφορετικά, είναι και η καθηκόνα και η καθομοίωση του λαού που τους ψηφίζει. Αυτούς ψηφίζουμε, αυτούς έχουμε, τι να κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανένας να κατανοήσει πώς γίνεται κάποιοι να γίνονται υπουργοί, να γίνονται πρωθυπουργοί, απλώς γιατί έχουν ως βαλίτσα ή τουλάχιστον είναι αχθοφόροι ενός μεγάλου ονόματος. Δυστυχώς έτσι εργάζεται στα πολιτικά πράγματα αυτός ο τόπος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο που είπες, για το αν υπάρχει σοβαρότητα ή όχι, νομίζω ότι ακόμη και στο θέμα το πόσο θεωρούμε τον Ερντογάν απομονωμένο, και εκεί θα πρέπει να δούμε σοβαρότητα και κατά πόσο είμαστε ονειροβάτες ή είμαστε πραγματιστές και βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Το να προσπαθούμε να κινήσουμε την κοινή γνώμη και κάποια στιγμή να ξυπνήσει αυτή η κοινή γνώμη από το λίθαργο, αυτό καθίσταται, όπως ξέρετε καλά στην Αυστραλία, boomerang ενάντια σε αυτόν ο οποίος του πετά. Και βέβαια δεν ξέρει να το πιάσει στην επιστροφή. Θέμη.
Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Συμβαίνουν και εδώ πράγματα στην Αυστραλία που πρέπει να αναπτύξουμε στο πρόγραμμα. Ωστόσο, μπήκαμε στο Φλεβάρι. 25η Μαρτίου θα είναι η σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία. Και προγραμμάτισε το έτσι ώστε μελλοντικά, σε μια μελλοντική εκπομπή μας, να προτάξουμε το τι θα συζητηθεί εκεί πέρα σχετικά με αυτό το θέμα. Στέλιο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Καλό μήνα. Γεια σας.
Συνομίλησαν φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.